რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევეცდებით გავარკვეთ, რა შეიძლება ნიშნავდეს, მოასწავებდეს რუსეთის აგრეუწყების ხელმძღვანელის განცხადება, რომ პანკისის ხეობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი თავშესაფარია.
რუსეთის ფედერაცია თავისი უსაფრთხოების დოკუმენტებში ამბობს ხოლმე არც თუ იშვიათად, რომ რუსეთის ფედერაცია ზადარის მესამე ქვეყანაში განახორციელოს სამხედრო ოპერაცია და წერტილოვანი დაპყრობა მიაყენოს იქ არსებულ ტერორისტულ ბაზებს, თუ კი ისინი საფრთხეში ოქმნიან რუსეთის ფედერაციას. და სწორედ ეს არის ხომ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზით, რის გამოც რუსეთის ფედერაცია სირიაში იწყებს ოპერაციას.
შევეხებით საქართველოში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან პრემიერ-მინისტრის შეხვედრას და ვილაპარაკებთ დოლართან მიმართებით ლარის კიდე უფრო გაიაფებაზე.
ჩვენ ვართ ინტეგრირებული ამ ბაზარზე, გვაქვს სავაჭრო კავშირები და შეუძლებელია, რომ ეს არ აისახოს საქართველოს სავალუტო კურსზე.
კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე დღეს ეხება ვითარებას საქართველოს რეგიონებში გრიპის H1N1 ტიპის ვირუსის გავრცელების კუთხით და პრევენციულ ზომებს, რომლებსაც სპეციალისტები გვირჩევენ.
ბანგვირაში დაგეგმილი გვაქვს შეხვედრები ბაღის კონტინენტთან, სკოლის კონტინენტთან, კიდევ ერთხელ, რადგან კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ და უთხრათ მშობლებსაც, პედაგოგებსაც, ამხელებსაც, ბავშვებსაც, რომ ამ გრიპის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროფილაქტიკა არის სუფთა ხელები. ხო, ხელის ფარვას მივაქციოთ განსაკუთრებით დიდი ყურადღება.
უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC ცნობას, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა დიდი ხანია კორუმპირებულად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტს. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსეთ საქართველოს მხრივი ურთიერთობა გამოდის ღრმა გამყინვარებიდან და არსებობს სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესაძლებლობები. ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა 26 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე. თუმცა ვიზების თემას მან ტერორიზმის თემაც დაუკავშირა და საქართველო, კერძოდ პანკისის ხეობა, ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ თავშესაფრად დაასახელა. რადგას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებების მიღმა და როგორ რეაგირებს ქართული მხარე? ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
აღდგა კონტაქტი ფიტოსანიტარული და სანიტარული საკითხებით დაკავებულ უწყებებს შორის, განახლდა ვაჭრობა სასმელებითა და სამრეწველო საქონლით, მიდის მოლაპარაკებები გაზპრომის მიმართულებით. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გამარტივდეს ჰუმანიტარული კავშირები. ასე დახატა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ორ ქვეყანას შორის არსებული და დათბობის გზით მიმავალი ურთიერთობები და სწორედ ამ ჭრილში წამოსწია პანკისის ხეობისა და ტერორიზმის თემაც.
После разрыва Грузии в дипломатических отношениях мы были
საქართველოს მიერ დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შემდეგ ჩვენ იძულებული გავხდით გაგვეუქმებინა უვიზო რეჟიმი და სხვათა შორის ასევე გაგვემკაცრებინა სავიზო რეჟიმი და ეს დიდწილად იმის გამო გავაკეთეთ, რომ პანკისის ხეობიდან მომავალი ტერორისტული საფრთხე არ გამქრალა. სხვათა შორის ამჟამადაც მოდის ცნობები იმის შესახებ, რომ ამ ძნელად მისადგომ ტერიტორიას იყენებენ ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები, რათა ივარჯიშონ, დაისვენონ და შეივსონ მარაგები. მაგრამ ბოლო დროს ჩვენ ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესი აფსახეთ სავიზო რეჟიმის არსებით გამარტივებაში და უფრო სწორად გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შემოღებაში.
სერგეი ლავროვს აღარ დაუკონკრეტებია ამ ლოგიკის გათვალისწინებით, მაშინ რატომღა გადაწყვიტა რუსეთმა გაემარტივებინა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, თუ კი საქართველო კვლავაც რჩება ტერორისტების თავშესაფრად, მაგრამ ბრალდება ბრალდებად დარჩა? ლავროვის თქმით, სამომავლო პერსპექტივაში რუსეთი მზად არის საერთოდაც გააუქმოს სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, თუმცა ამ საკითხის განხილვა ცოტა უცნაური იქნებოდა იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყნებს შორის არ არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობა. რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას მნიშვნელოვანი წინაპირობები აქვს, განმარტა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სერგეი ლავროვის განცხადებების კვალდაკვალ და ამ წინაპირობებად რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტისა და ქვეყნის სუვერენული გადაწყვეტილებების პატივისცემა დაასახელა. რაც შეეხება პანკის სხეობასთან დაკავშირებულ ბრალდებას, პრემიერი კვირიკაშვილი ამას აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს.
საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სრულ კონტროლს. არანაირი რისკი დღესდღეობით ბანკის სხეობიდან ტერორისტული რისკი არ მომდინარეობს.
წინაწლებში გაკეთებული მსგავსი განცხადებების გათვალისწინებით საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტ გიორგი გობრონიძეს არ უყვირს ის ფაქტი, რომ სერგეი ლავროვმა საქართველო კვლავაც ტერორისტების ხელშეწყობაში დაადანაშაულა, თუმცა ექსპერტის აზრით ამ ტიპის განცხადებები ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს, რადგანაც სერიოზული რისკებისა და საფრთხეების შემცველია.
რუსეთის ფედერაცია თავისი უსაფრთხოების დოკუმენტებში ამბობს ხოლმე არც თუ იშვიათად, რომ რუსეთის ფედერაცია ზადარის მესამე ქვეყანაში განახორციელოს სამხედრო ოპერაცია და წერტილოვანი დარტყმები მიაყენოს იქ არსებულ ტერორისტულ ბაზებს, თუ კი ისინი საფრთხეში ოქმნიან რუსეთის ფედერაციას. და სწორედ ეს არის ხომ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზიც, რის გამოც რუსეთის ფედერაცია სირიაში იწყებს ოპერაციას, იმიტომ რომ თითქოს იგი იქ ეკუთვნის ტერორისტებს, ნუ რეალურად იგი იქ ბაშარ ასადის რეჟიმის დასაცავად არის შესული.
იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს არანაირი დადასტურებული ვარაუდი, რომ პანკის სხეობას ტერორისტები თავიანთი მიზნებისთვის იყენებენ, და ამასთან საქართველო ცნობილია როგორც გლობალურ ტერორიზმთან მებრძოლი მოწინავე ქვეყანა, გიორგი გობრონიძე არ გამორიცხავს პროვოკაციას რუსეთის მხრიდან, რათა შემდეგ უკვე შესაძლებელი გახდეს საუბარი საქართველოს მხრიდან ტერორისტების ხელშეწყობაზე. ამ მხრივ სიფრთხილე გმართებს, ამბობს ექსპერტი ჩვენთან საუბრისას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელი პროგრამისთვის მოამზადეთ, ეხება დოლართან მიმართებით საქართველოს ვალუტის, ეროვნული ვალუტის ლარის კიდევ უფრო გაიაფებას. მანამდე მუსიკალური პაუზა. Since the sun started sinking down, I want to take you where the vines grow up in the trees. We can roll up our jeans and figure this out. Oh, 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 bring your bare feet. Oh, 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 come with me. Down by the river we're testing the water, trying to cool off, but it's just getting hotter. Let's take a little walk. Touching sure enough, we're gonna get closer tonight. We've been feeling what we're feeling when I said what we mean, and no more beating around the bushes. All right, all right. Oh, 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 are you ready? Oh, 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 come with me. Down by the river we're testing the water, trying to cool off, but it's just getting hotter. Let's take a little walk. Trying to cool off, but it's just getting hotter. Down by the river, we're testing the water. Trying to cool off, but it's just getting hotter. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაიაფთა. ეროვნული ბანკის კურსი 1 დოლარის ფასი 2.5 ლარს მიუახლოვდა, ხოლო კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში 1 დოლარი 2.5 ლარზე მეტი ღირს. ლარის კურსის ვარდნასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გააკეთა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. გამოითქვა სხვა მოსაზრებებიც. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს იმ უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსების ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს ქვეყანაში შემომავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა.
კურსის 2-4 კორიდორში იმპორტი უკვე იმ დოზით არის შემცირებული და იმ რაოდენობით არის შემცირებული, რომ ქვეყანაში შემომავალი და გამავალი უცხოური სავალუტო ნაკადები არის დაბალანსებული.
ლარის გაუფასურებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, მეზობელი ქვეყნების ვალუტების ვარდნა შეუძლებელია საქართველოსაც არასახულიყო.
ჩვენ ვართ ინტეგრირებული ამ ბაზარზე, გვაქვს სავაჭრო კავშირები და შეუძლებელია, რომ ეს არაისახოს საქართველოს სავალუტო კურსი.
იმას ამბობს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსაშვილი, თუმცა დასძენს, რომ ამ ფონზეც კი ლარი იმაზე მეტად გაუფასურდა, ვიდრე ამას ელოდნენ. ეკონომისტი იოსებ არჩვაძე მიიჩნევს, რომ თუ ლარის ვარდნა ასე გაგრძელდა, პროდუქტის ფასი ბაზარზე ძალიან მოიმატებს, თუმცა ჯერჯერობით ამის საფუძველი იმიტომ არ არსებობს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ფასები გაიაფთა.
რაინაუტო პროდუქტების გაიაფებამ არანაკლებ 300 მილიონი დოლარის ეკონომია მისცა ჩვენს მოსახლეობას და იმპორტიორებს. შემდეგ სურსათის გაიაფებამ სადღაც 200 მილიონი ჯამში, ესე იგი მარტო ამ ორი კომპონენტის ხარჯზე რაღაც 500 მილიონი დოლარის ნაკლები გადაიხადა საქართველოს. დიდი გადაიხდა იმ შემთხვევაში, თუ 2014 წლის ფასების შენარჩუნდებოდა 2015 წელს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ ლარი უახლოეს პერიოდში უნდა დასტაბილურდეს, მაგრამ თუ ვარდნა გაგრძელდა, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იქნება საჭირო.
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება არ გახლავთ უებაი რეცეპტი. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცებას აქვს სხვა ბევრი უარყოფითი მხარე, მათ შორის ბრუნვების შემცირება, კერძო სექტორში აქტივობის შემცირება და შემცირება ეკონომიკური ზრდის.
ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის მთავარი მიზანი ფასების დასტაბილურება, რამაც ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი ტემპი უნდა უზრუნველყოს. ლარის დასასტაბილურებლად ეროვნულმა ბანკმა 22 იანვარს 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რაც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაურის ეჭვს იწვევს.
მოითხოვე უკვე მე ინფორმაცია ეროვნული ბანკიდან, მაინტერესებს როგორ იხარჯებოდა ეს რეზერვები, რომელიც გაიყიდა ამ პარასკევს.
განაცხადა მან 26 იანვარს ჟურნალისტებთან საუბრისას. გიორგი ქადაგიძე კი ამ განცხადებას კომიკურს უწოდებს. 26 იანვარს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე კიდევ 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რის შემდეგაც ლარის გაცვლითი კურსი 2.497 მეათასეტი გახდა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ფია მესოლა, სოპატია და შენობა. იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თავზე 6 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. კვირიკაშვილი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მესამე სექტორის ჩართულობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. არასამთავრობო ორგანიზაციები პრემიერ-მინისტრსა და ხელისუფლებას მოუწოდებენ გაახმაონ ინსტიტუციური რეფორმა და შეცვალონ საარჩევნო სისტემა, რომელსაც სამოქალაქო სექტორის გარდა თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია აკრიტიკებს. უფრო მეც, პრემიერ-მინისტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრაზე შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
პრემიერ-მინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მთავრობის სამომავლო გეგმების შესახებ საუბრით დაიწყო. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეხვედრის მიზანია ღია და გახსნილი საუბარი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხზე.
საერთოდ რეალობაში უნდა თქვა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ კიდევ უფრო გამჭვირვალე იყოს მართველობა საქართველოში, ჩართულობა საზოგადოების სხვადასხვა ენების წარმომადგენლების იყოს კიდევ უფრო მაღალი ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ჩვენი რეფორმების ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება იქნება მართველობითი რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს გამჭვირვალობის ზრდას და ასევე მაქსიმალურ ჩართულობას. და რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ყველა სამინისტრო დაკავებულია რამდენიმე პრიორიტეტული პროექტის შერჩევით, რისთვისაც გამოიყენება სამი ძირითადი კრიტერიუმი: რამდენად აქტუალურია საზოგადოებისთვის, თუ არსებობს შესაბამისი რესურსი და თუ არის თანხვედრა სახელმწიფო განვითარების სტრატეგიასთან. პრემიერ-მინისტრის თქმით, თითოეული სამინისტროსათვის შეირჩევა 3-5 პროექტი, რომლებიც შემდეგ აიკინძება მთავრობის პროექტების პორტფელად, საიდანაც საბოლოოდ ამორჩეული იქნება 5-მდე პროექტი.
ამ პროცესში ჩართული ყავს საპარლამენტო წარმომადგენლობაც და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ გვექნება თქვენთანაც შემდეგ აუცილებლად ამ პრიორიტეტების განხილვა, იმიტომ რომ თქვენი აზრი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენი მიზანი სწორედ არის ის, რომ საზოგადოება იყოს ჩართული მთლიანად ამ პროცესში.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოეხმაურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, მთავრობამ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაატაროს ინსტიტუციური რეფორმები, მათ შორის მართლმსაჯულების სფეროში.
პრემიერი დამეთანხმარა, რომ სასამართლოში მდგომარეობა არის მისი თვალსაზრისით საჭიროებს ძალიან მაღალი დონის ყურადღებას და რომ იქ პრობლემები არის. ხაზი გაუსვი იმას, რომ ნებისმიერი მოქმედება, რომელსაც ხელისუფლება გადადგა სასამართლოს მიმართულებით, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულების სწორ ბალანსს უნდა ემყარებოდეს. ერთის მხრივ არ უნდა შეილახოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ანგარიშვალდებულების სწორად უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ სასამართლოს ხელისუფლების შტოა და ისიც ანგარიშვალდებული უნდა იყოს კანონის და კონსტიტუციური პრინციპების წინაშე.
ანა ნაცვლიშვილმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პრემიერ-მინისტრს ასევე ურჩიეს რეფორმების გაგრძელება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში. ამასთან საზოგადოება ჩართული უნდა იყოს კანონპროექტების შემუშავების პირველ ეტაპზე. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა სოფო ვერძეულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო ყველა აქტუალურ სამართლებრივ საკითხს.
ვისაუბრეთ მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი ორგანოების მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე და დამატებით გასატარებულ რეფორმებზე, ასევე თანასწორობის პოლიტიკის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების არაეფექტური გამოძიების პრობლემაზე და ზოგადად რელიგიური უმცირესობების და მუსლიმებით მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვის საჭიროებაზე, ასევე ვისაუბრეთ სოციალური პოლიტიკის თემებზე, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესებაზე ქვეყანაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ასევე მიმართეს მთავრობის მეთაურს ელიტური კორუფციის შემთხვევების და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა დანაშაულებების გამოძიებისათვის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნის ინიციატივით. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, საუბარია როგორც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის, ასევე ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნაზე,
რომელიც ზუსტადაც ამ ელიტურ კორუფციის ფაქტებს გამოიძიებს და კონკრეტულ პასუხისგებლობას დააყენებს კონკრეტულ პირებს. აქ არის საუბარი მინისტრებზე, მინისტრის მოადგილეებზე, გამგებლებზე, მერებზე და ასე შემდეგ.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა გამოთქვეს იმედი, რომ მთავრობის მეთაური ერთი შეხვედრით არ შემოიფარგლება და თანმიმდევრულად გააუმჯობესებს ურთიერთობას სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, კარგი იქნება, თუ მსგავსი ფორმატის შეხვედრები პერიოდულად გაიმართება.
და შეხვედრიდან შეხვედრამდე რა გაკეთდება, ამის შესახებ ვიყოთ ინფორმირებული და მეორე თემატური გახდეს ეს შეხვედრები, რომ შევძლოთ უფრო სიღრმეებში ჩასვლა კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. ვთქვათ, ერთი შეხვედრა იყოს მხოლოდ მართლმსაჯულების საკითხებზე, მეორე ვთქვათ უპირისპირებათა საკითხებზე და ასე შემდეგ.
ასეთ სურვილს გამოთქვამს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. მას და რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს დღეს უმასპინძლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელსაც თავად პრემიერის თქმით კრიტიკულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მესამე სექტორის ჩართულობა. ჩვენმა კორესპონდენტმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გვიამბო ამ შეხვედრაზე. ყოფილობას ვაგრძელებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. რა ვითარება საქართველოს რეგიონებში H1N1 ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით და რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება მოსახლეობის დაცვის მიზნით? ამ თემებზე ჩვენს რეგიონებში ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟებს წარმოგვიდგენს ახლა ნონა მჭედლიშვილი.
მიმდინარე წელს ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში გრიპით გარდაცვალების ორი შემთხვევა აღირიცხა. მათ შორის ერთს გალიდან გადმოყვანილ 68 წლის ქალს დაუდგინდა H1N1 ვირუსი, მეორეზე კი ამის დადასტურება ვერ მოხდა დაგვიანებული შემთხვევის გამო. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა ოდიშარიას განცხადებით, ამ ეტაპზე H1N1 ვირუსის დიაგნოზით მკურნალობას განაგრძობს კიდევ ორი პაციენტი, რომლებიც ასევე აფხაზეთიდან შემოიყვანეს.
ეს უკვე მესამე შემთხვევა არის გალის რაიონიდან პაციენტის გადმოყვანის. სამივე შემთხვევა დაგვიანებული შემთხვევა იყო. იგი ჰქონდა გარდაცვალების ერთ შემთხვევაში გარდაცვალების ფაქტზე. ერთი გადაყვანილია თერაპიულ განყოფილებაში და ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. მესამე პაციენტის, რომელიც გუშინ შემოიყვანეს, იყო კრიტიკული თავიდან, დღესაც მდგომარეობა კრიტიკულად რჩება. გადაყვანილი იქნა ფილტვის ხელოვნური ვენტილაციის რეჟიმზე.
გრიპის ნიშნებით აფხაზეთიდან ზუგდიდში, რომ პაციენტების მომართვიანობა გაიზარდა, ადასტურებენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობაშიც. სამსახურის უფროსის ალექსანდრე ჩიკოიძის განცხადებით, მარტო 25 იანვრის მონაცემებით აფხაზეთიდან 12 პაციენტმა დარეკა, რათა გაერკვია, თუ რა სახის სამედიცინო მომსახურების შეთავაზება შეუძლიათ ზუგდიდში. ალექსანდრე ჩიკოიძის განცხადებითვე, ოკუპირებული რეგიონის სამედიცინო დაწესებულებები ტექნიკურად არ არის სათანადო დაღჭურვილი, რომ მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტს უმკურნალოს.
თვითონ მოსახლეობა არაინფორმირებული, იმიტომ რომ მოსახლეობა აგვიანებს იმაში მისვლას, ახლა ცოტა ხო ცოდება ინფორმაცია რომ აგრევე ეკლოს მიანკითხეთ, ნუ რაღაცა. იქ თვითონ იქაც ძალიან მიდიან, ამიგეთ სოხუმში რა ხდება.
ალექსანდრე ჩიკოიძის სიტყვებით, როცა საუბარია მძიმე პაციენტის გადმოყვანაზე, სასწრაფო დახმარების მანქანა იგზავნება ენგურის ხიდზე. ტრანსპორტი ამ შემთხვევაში მიდის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტთან, სადაც მას სოხუმის სასწრაფო დახმარების მანქანით მოყვანილი ავადმყოფი ელოდება. მისივე თქმით, ადმინისტრაციულ საზღვარზე მგზავრებს და განსაკუთრებით კი ავადმყოფებს შეფერხება არ ქონიათ.
ეტაპზე არავითარი ისეთი რაღაცა არ შეიძლება რეგულირებული პროპუსკების აღგაცებაზე. ჩვეულ რეჟიმში გაცემენ მე გუშინ დამერეკეს და დღეს ორი მოდის უკვე. ძალიან დიდი ნაკადის ამოვიდა ამაყობებს. აფხაზებზე მაგ მე საუბარი ეთნიკურად აფხაზებზე.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ალექსანდრე ჩიკვაიძემ. აფხაზური ტელევიზია აბაზა ტევეს ინფორმაციით, გასულ კვირაში H1N1 ვირუსით სოხუმში ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ გრიპით დაავადება არ აჭარბებს ეპიდემიურ ზღვარს, აფხაზეთის სკოლებში და სკოლამდელ დაწესებულებებში კარანტინი გამოცხადდა. კარანტინი დღეს დაიწყო და 15 თებერვლამდე გასტანს. რაც შეეხება ზუგდიდს, მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ ქალაქის საავადმყოფო სრულ მზადყოფნაშია. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რუსთავში გრიპის ვირუსის გამო სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის სტატისტიკა გაიზარდა, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ საგანგაშო არაფერია. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებებმა მკვეთრად მოიმატა, რასაც გრიპის ვირუსის სეზონურ გამწვავებას უკავშირებენ. მაგალითად, 24 იანვარს დღეღამის განმავლობაში სასწრაფო დახმარების მანქანა 219-ჯერ გამოიძახეს. პაციენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხელებას უჩიოდა. აი რას ამბობს პაატა ბაჩილავა, ადგილობრივი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის უფროსი.
24 იანვრის მდგომარეობით 24 საათში დაფიქსირდა 219 გამოძახება, აქედან 47 გამოძახება იყო ცხელებაზე, 47 შემთხვევა ექვემდებარება ადგილზე, ბინაზე, მეთვალყურეობას, მკურნალობას.
რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში ამბობენ, რომ გრიპის ვირუსის გამო ბოლო პერიოდში მომართვიანობის რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, საშუალოდ 30-40 ყოველკვირეულად. მათ შორის არიან როგორც სასკოლო, ისე საშუალო და ხანდაზმული ასაკის ადამიანები.
ასაკი უფრო მეტად იმუნური სისტემა, ვისაც შედარებით სუსტი აქვს, ეს არის ბავშვები 15 წლამდე და მოხუცები, შედარებით ასაკიანი ხალხი. Ну შესაბამისად საშუალო და ასაკის პიროვნებებს შედარებით მithumetes კარგი ყვების პიროვნები თუ აქვს და ზოგადად კარგი ყოფა ცხოვრების პიროვნები, მათთან უფრო შედარებით იოლად მიმდინარეობს, იმიტომ რომ იმუნური სისტემა უფრო მომზადებულია.
თუმცა სამედიცინო სფეროს რუსთაველი სპეციალისტები აცხადებენ, რომ გრიპის ვირუსის გავრცელების მასშტაბი საშიში არაა, იმის მიუხედავად, რომ პაციენტების მომრავლება სახეზია. რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი დავით ბეგაშვილი ამბობს, რომ წელიწადის ამ დროს გრიპის ვირუსის გავრცელება როგორც წესი იზრდება.
შემთხვევების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, სეზონის დადგომასთან ერთად მოიმატა. გასულ კვირაში მაგალითად სტაციონარიზაციის შემთხვევა იყო 31, მაგრამ გასულ სეზონთან შედარებით შემცირებულიც არის. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სიმშვიდის მას არ იძლევას ამბავს, ხომ? წინ გვაქვს თებერვალი და მარტის დასაწყისი, როცა დაახლოებით 3-4 კვირა, როდესაც ფაქტურად უფრო მატულობს ხოლმე კიდე.
ამდენად დასძენს დავით ბეგაშვილი პრევენციის მიზნით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტები მიმდინარე კვირიდან იწყებენ სკოლებისა და საბავშვო ბაღების შემოწმებას, რათა კიდევ ერთხელ განუმარტონ პედაგოგებს პრევენციული ღონისძიებების მნიშვნელობა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები.
ამ კვირაში დაგეგმილი გვაქვს შეხვედრები ბაღის კონტინგენტთან, სკოლის კონტინგენტთან, კიდევ ერთხელ, რადგან კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ და უთხრათ მშობლებსაც, პედაგოგებსაც, აღმოსავლელებსაც, ბავშვებსაც, რომ ამ გრიპის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროფილაქტიკა არის სუფთა ხელები. რომ ხელის ფარვას მივაქციოთ განსაკუთრებით დიდი ყურადღება.
რუსთავის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ რეკომენდაციები მათთვის ცნობილია.
სადეცფექციო ხსნარებით მუშავდება ჭურჭელი და ბაღების ინვენტარი. დღეში რამოდენიმეჯერ ხდება სველიწესით დამუშავება. კიდე უფრო გამკაცრდა ეს ხელების დაბანის სიხშირე. გააქტიურებულია განიავების რეჟიმი.
ამბობს მაია ლაცაბიძე, ბაღა ბაღების გაერთიანების სანიტარული ზედამხედველობისა და კვების პროდუქტების ინსპექტირების განყოფილების უფროსი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით ნიჭეთლიძემ მოამზადა. ვირუსული ინფექციების მატების გამო ორი დღით გადაიდო სასწავლო პროცესის განახლება ქუთაისის ბაგაბაღებში. როგორც ბაგაბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, ქალაქის 37-მდე სკოლამდელ დაწესებულებაში სწავლა 27 იანვარს დაიწყება. სკოლის მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს კი სასწავლო დაწესებულებების ადმინისტრაციის თანამშრომლები ყოველდღიურად აფრთხილებენ ვირუსული ინფექციის სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში არ გაუშვან მოზარდის სკოლაში. თათა კაჭკაჭიჩის მოუსმინეთ.
როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩა გიორგაძე განმარტავს, არსებული მონაცემები გრიპის ვირუსის ეპიდემიის საფრთხეს არ ქმნის.
მინდა რომ პირველ რიგში მოსახლეობა დაუმშვიდო, რომ არანაირი საფუძველი პანიკის, არანაირი საფუძველი იმისა, რომ შიშმა შეიპყრო ჩვენი საზოგადოება არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი სეზონური გრიპი, რომელიც მიმდინარეობს სეზონისათვის დამახასიათებელი მიმდინარეობით. ჩვენ მას სისტემამ მიიღო ზომები იმისათვის, რომ რისკჯგუფები თავის დროზე ყოფილიყო აცრებით დაცული და ეს ღონისძიება განხორციელდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამავდროულად საკმაოდ აქტიურად მუშაობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური ხურები მთელი იმერეთის მასშტაბით, რათა მოსახლეობას მიაწოდონ ამოუწურავი ინფორმაცია პრევენციულ გზებთან დაკავშირებით.
ბავშვთა მიმართვიანობის გაზრდას ადასტურებს ნომერ 1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი გიორგი მიმინოშვილი და აცხადებს, რომ A-ტიპის H1N1 შტამის გრიპი ამდრომდე არც ერთ პაციენტს არ დადასტურებია.
ბავშვთა მიმართვიანობა, რა თქმა უნდა, გაიზარდა წინა პერიოდთან შედარებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის უყოლა ეს H1N1. ბავშვებში იშვიათად ფიქსირდება ეს ვირუსი, ამჟამად რაიმე განსაკუთრებული პანიკის მიზეზი ნამდვილად არ არსებობს.
ვირუსული პაციენტების მატების გამო ქუთაისის მერია მზადარის საჭიროების შემთხვევაში საწვავით დაეხმაროს პოლიკლინიკებს და პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებს. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, თვითმართველობა მზადარის ჯანდაცვის დაწესებულებებს პაციენტების მომსახურება გაუადვილოს.
მოსალოდნელი რაიმე გართულების შემთხვევაში გასაშურია გააკეთოს მერია. ეს იქნება საწვავი ავტოსანდაზმოთა საშუალებით და შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაცოლა არის ახლა და ამ პერიოდში ყოველთვის ძალიან დიდი დაცოლა არის სასწრაფო გამოძახლოს და ამიტომ პოლიკლინიკები შეთანხმდნენ, რომ ისინი მიეხმარებიან და ანუ თვითონაც პაციენტებს სასწრაფო გამოძახებამდე თვითონ გაუწევენ კურირებას. ჩვენ ქალაქი და ქალაქის ხელმძღვანელობა მაქსიმალურად კლინიკებს ხელ შეუწყობთ.
ადგილობრივმა თვითმართველობამ უკვე მიმართა სამედიცინო დაწესებულებებს რეკომენდაციით საღამოს 9 საათამდე იმუშაონ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი ხათუნა ზაქარაია ჩამოთვლის იმ სიმპტომებს, რომელთა გამოვლენის შემთხვევაში პაციენტებმა სამედიცინო დაწესებულებებს უნდა მიმართონ.
თუ პაციენტებს აღენიშნება ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, შემცივნება, კუნთების სახსრების ტკივილი, ასეთ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა მივიდნენ ოჯახის ექიმთან.
ექიმები მოსახლეობას ურჩევენ პირადი ჰიგიენის ნორმები დაიცვან, თავი აარიდონ ხალხმრავალ ადგილებში ხანგრძლივად ყოფნას, გრიპის სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მოზარდების სასწავლო დაწესებულებაში არ გაუშვან, დროულად მიმართონ პოლიკლინიკებს და არ დაიწყონ თვითმკურნალობა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მას შემდეგ, რაც საქართველოში ღორის გრიპის სახელით ცნობილი ვირუსის H1N1 შემთხვევები ლაბორატორიულად დადასტურდა და 4 შემთხვევაში ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია, კახეთის საავადმყოფოებში პაციენტთა მიმართვიანობა გაიზარდა. მოქალაქეები კლინიკებს კონკრეტული ჩივილები ზოგ შემთხვევაში კი პრევენციის მიზნით მიმართავენ. მოუსმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს.
ლაგოდეხში არქიმედეს კლინიკაში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში პაციენტთა მიმართვიანობა გაზრდილია, თუმცა საავადმყოფოს ადმინისტრაცია ამბობს, რომ რომელიმე სახეობის ვირუსის მძიმე და გართულებული ფორმით არც ერთი პაციენტი ჯერ არ მიუღიათ. არქიმედეს კლინიკის ლაგოდეხის სამედიცინო დირექტორის ნიკოლოს ყარალაშვილის თქმით, კლინიკა მზად არის პაციენტები 24 საათიან რეჟიმში მიიღოს.
კლინიკაში მომართვიანობის რიცხვი შედარებით მაღალი იყო ბოლო 2 კვირის განმავლობაში. თავი რესპირატორული დაავადებების სიმპტომებით, მაგრამ გართულებული ფორმები არ ყოფილა. 24 საათიანი დაკვირვების რეჟიმში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხორციელდება სახელმწიფო დაზღვევის დაფინანსებით, ხოლო სტაციონარულ პაციენტებზე მოქმედი განმავლობა.
არის თუ არა შესაძლებელი H1N1 ვირუსის პრევენციისთვის ვაქცინაციის გაკეთება და ვისთვის არის ხელმისაწვდომი? ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუნუ ნოზაძე გვეუბნება, რომ მსგავსი ვაქცინა სეზონის დაწყებამდე ერთჯერადად მხოლოდ მედიკოსებისთვის იყო განკუთვნილი, ანუ მათთვის, ვისაც უშუალო შეხება აქვს პაციენტებთან. რაც შეეხება რიგით ადამიანებს, ახლა ვაქცინის გაკეთება დაგვიანებულიაო, გვეუბნება ნუნუ ნოზაძე.
ეს კეთდება, აი სამხ სეზონი დაიწყება სექტემბრის ბოლოდან, მერე უკვე სეზონი დაწყებულია. იმუნიტეტი ხომ და გამოიმუშავოს ორგანიზმა, ვეღარ ასწრებს და შესაძლებელია გაკეთებული ფორმა და კიდე დაავადდეს.
აქ რა მდგომარეობა, რა ტიპის ვირუსები
გვაქვს? ლაგოდეხის რაიონში არ დაფიქსირებულა H1N1, დაფიქსირდა 2 შემთხვევა ქუთაისში და დაფიქსირდა თბილისში.
მართალია, კახეთის რეგიონში არც H1N1 და არც სხვა ვირუსის გართულებული ფორმები არ გამოვლენილა, თუმცა განათლების სამინისტროს რეკომენდაციით სკოლებში სადეზინფექციო სამუშაოები ტარდება. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის მანენა ჩიკვაიძის თქმით, გრიპის სეზონზე მოსწავლეებს გაცდენებსაც საპატიოდ ჩაუთლიან.
მიცემული არის შემდეგი რეკომენდაცია, რომ თუ ბავშვს აქვს სითხე ან შეუძლებს თავს, შობას უკავშირდება მასწავლებელი და ბავშვი ჩება სახლში. განათლების სამინისტროსგან დავალების მიხედვით ყოველ დღე გროვდება ინფორმაცია სკოლებიდან თუ რამდენმა მოსწავლემ გააცინა სასწავლო პროცესის სეზონური ვირუსის გამო. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აფეთქების სახე ჯერჯერობით ლაბორატორიის საიონში ნამდვილად არ აქვს სეზონის ვირუსი.
რა იცის ხალხმა H1N1-ზე და ზოგადად სხვადასხვა ტიპის ვირუსებზე? როგორ უნდა დაიცვან თავი და როგორ უნდა მოიქცნენ იმ შემთხვევაში, თუ ვირუსი გართულდა? მოუსმინეთ ქუჩაში ჩატარებულ მცირე გამოკითხვას.
ვიცი, რომ არის ძალიან საშიში და ვირუსი და ყველას ვურჩევ, რომ მოერიდოს. დავიცვათ ჰიგიენა, ხშირად დავიბანოთ ხელები, ჭამის წინ, მეცადინეობის წინ, სხვა სინაპირე წყალი არ დავლიოთ. ერთ სიტყვით, დავიცვათ ჰიგიენა ყველანაირი.
ჩენი ძალიან საშიში ვირუსია და ძალიან თხილად იყავით, დაუფრთხილდით თავს.
ყველანაირ პირობებს ვიცავ, რომ მერტვა დაიფროს და არ შემხვდეს.
მედიკოსები და დარგის სპეციალისტები მოსახლეობას მოუწოდებენ და ურჩევენ, ნუ მიმართავენ თვითმკურნალობას, განსაკუთრებით დაიცვან ჰიგიენის ნორმები, მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და გართულების შემთხვევაში მიმართონ კლინიკებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ამ რეპორტაჟში დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ მასალებს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone the demon stops. And I just can't say what should I do. Just a little baby. What if the lights go out and maybe. And then the wind just starts to moan outside the dark. And follow me home now, good night. Ooh, now I won't be certain. If it's not here soon I might be done. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor in me has been watching me. And his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hinge. There's a pig back cool sitting on the window ledge. And I hear something scratching through the wall.
ანული სამაუწყებლო კომპანია BBC უწყება, რომ შეერთებულ შტატებში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს დიდი ხანია მიიჩნევენ კორუმპირებულად, პოლიტიკურ ლიდერად, რომელიც მალავს უკანონო დაგროვებულ ქონებას და ხელს უწყობს თავისი მეგობრების და მოკავშირეების გამდიდრებას. BBC-ს ამ ცნობას უკვე მოჰყვა კრემლის რეაქცია. კრემლმა კატეგორიულად უარყო შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის ეს ბრალდება. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვცლად.
შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ტერორიზმისა და ფინანსური დანაშაულის საკითხებში ადამ ზუბინმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი მაულად აგროვებს ქონებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ იგი სახელმწიფოს ფონდების გამოყენებით ამდიდრებს საკუთარ მეგობრებსა და მოკავშირეებს, ხოლო მარგინალიზებას უკეთებს მათ, ვისაც არ მიიჩნევს მეგობრებად. რუსეთის ენერგეტიკული სიმდიდრე იქნება ეს თუ სხვა სახელმწიფო კონტრაქტები, ამ ყველაფერს განკარგავენ ისინი, ვინც პუტინს ემსახურებიან, ხოლო ვინც არა, ის განიდევნება. ჩემთვის ეს კორუფციის გამოხატულებაო, განაცხადა BBC-ს გადაცემა პანორამასათვის მიცემულ ინტერვიუში ადამ ზუბინმა. თუმცა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა ფინანსისტმა არ გააკეთა კომენტარი დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს ცნობაზე, რომ პუტინის სიმდიდრე $40 მილიარდს უდრის. კრემლმა შეერთებული შტატების ფინანსთა უწყების წარმომადგენლის კომენტარი შეაფასა როგორც ოფიციალური ბრალდება. თავად პუტინმა განაცხადა, რომ წაიკითხა მას პრესაში გავრცელებული ცნობა მისი უსაზღვრო ქონების შესახებ, იმის ჩათვლით, რომ უმდიდრესი ადამიანია და სისულელე უწოდა ამ ცნობას. მართლაც, საგადასახადო დეკლარაციის თანახმად, რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიური შემოსავალი მოგზალებულად გამოიყურება და 7.75 მილიონ რუბლს, ანუ 119.000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. თუმცა შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ტერორიზმისა და ფინანსური დანაშაულის საკითხებში ადამ ზუბინი მიიჩნევს, რომ პუტინის ოფიციალური შემოსავალი არაზუსტია, ვინაიდან მაულად დაგროვებულ დიდძალ ქონებას კრემლის ლიდერი ოსტატურად ასაიდუმლოებს. ასეთმა კომენტარებმა ექსპერტთა წრეში წარმოშვეს ვარაუდი, რომ ვაშინგტონი შესაძლოა ემზადებოდეს იმისათვის, რომ სანქცირებულ რუს მოხელეთა და მაგნატთა სიაში რუსეთის ლიდერიც შეიყვანოსო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორმა მარკ კაცმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ეს სწორი ნაბიჯი იქნებოდა. ამავე ასს იზიარებს დეივიდ კრამერი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი. ფიქრობ, რომ პუტინი და მის გარემოცვაში მყოფი უფრო მეტი ადამიანი უნდა იყოს ამ სიაში. ფინანსთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის განცხადება კარგი არგუმენტია მათთვის, ვინც შესაძლებელია საკამათოდ მიიჩნოდეს პუტინის ამ სიაში მოხვედრასო, განცხადა კრამერმა. ვიდრე უკრაინასთან დაკავშირებით რუსეთს სანქციებს დაუწესებდა, შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო მოიპოვა ინფორმაცია, რომ ვლადიმერ პუტინმა დიდძალი მოგება დააგროვა კერძო საინვესტიციო ჯგუფ გუნვორ ჯგუფის თანამფლობელის გენადი ტიმჩენკოსაგან, რომელიც კომპანია როსნეფტის მიერ ნავთობის გაყიდვის შედეგად მიღებული თანხების გათეთრებით იყო დაკავებული. BBC-მ, რომელიც ვლადიმერ პუტინის ქონებას იკვლევს, ინტერვიუ ჩამოართვა ასევე რუსეთის სახელმწიფო კომპანია სოვკომფლოტის ყოფილ ხელმძღვანელ დიმიტრი სკარგას, რომელმაც აღიარა, რომ პუტინს საჩუქრად გადასცა $35 მილიონად ღირებული იახტა, რომელიც ცნობილ რუს მაგნატ საფეხბურთო კლუბ ჩელსის ფლობენ რომან აბრამოვიჩს ეკუთვნოდა. თუმცა ამ უკანასკნელის ადვოკატებმა სკარგას განცხადებას სპეკულაცია უწოდეს.
კობა ლიკლიკაძემ მოგვითხრო BBC-ს მიერ გავრცელებულ ცნობაზე, რომ შეერთებულ შტატებში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს დიდი ხანია მიიჩნევენ კორუმპირებულად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ვილაპარაკებთ ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის ევროპულ ტურნეზე, რომელიც მან იტალიაში ვიზიტით დაიწყო. რომში ყოფნისას როჰანი რომის პაპსაც ესაუბრა. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
იტალიაში როჰანის სტუმრობა სახელმწიფო ვიზიტია, ანუ მას დახვდნენ და მიაგეს ყოველგვარი პატივი, რაც კი მაღალ სტუმარს შეშვენის სახელმწიფო პატივისა და სახელმწიფო ბანკეტის ჩათვლით. სახელმწიფო ბანკეტზე კი ისლამური რესპუბლიკიდან ჩამოსული სტუმრის პატივსაცემად არ იყო ღვინო, ალკოჰოლიანი სასმელი, იტალიისთვის ტრადიციული წესის მიხედვით. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი რომში ირანის პრეზიდენტთან როჰანისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულებები მხოლოდ დასაწყის წარმოადგენს ამ ორი ქვეყნისთვის. იტალიაში სტუმრობის განმავლობაში როჰანიმ ხელი მოაწერა არაერთ დოკუმენტს, მათი საერთო რიცხვი 14-ია. საფინანსო მოცულობა 17 მილიარდ ევროს უდრის. გავრცელებული ცნობებით, მათ შორის არის სწრაფმავალი მატარებლების შესახებ ხელშეკრულება, ასევე ირანის გაზის თაობაზე. ეს როჰანის პირველი ვიზიტია ევროპაში ამ რანგში და ის ირანის პირველი პრეზიდენტია ბოლო 16 წელიწადში, რომელიც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს სტუმრობს. 1999 წელს იყო ჩამოსული ბოლოს ევროპაში მუჰამად ხათამი, მაშინ ირანის პრეზიდენტი. საგულისხმო 26 იანვარს პრესკონფერენციაზე იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პაოლო ჯენტილონის ნათქვამი.
Abbiamo mantenuto un tale livello di contatti.
Ჩვენ კონტაქტების კარგი დონე შევინარჩუნეთ. დღეს ვერ ვიტყვით, რომ იტალია უბრუნდება ირანს, რადგან ჩვენს ინსტიტუტებს, ჩვენს კომპანიებს სინამდვილეში არასოდეს დაუტოვებიათ ეს ქვეყანა. თვით ირანისა და დასავლეთისთვის ყველაზე რთულ დროს.
Neanche nei momenti più difficili delle relazioni tra Iran e Occidente.
ირანის სტუმარი თავისი ქვეყნის პოტენციალშია დარწმუნებული და იმაშიც, რომ უცხოეთში ისლამური რესპუბლიკის პროდუქტი მოთხოვნით ისარგებლებს.
در شرایط نو میخواهیم
ახალ პირობებში ფსურს ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქტის 30% უცხოეთში გავიტანოთ.
محصولات ما به خارج از ایران صادر بشه.
ტეირანის სტუმარი პრეზიდენტი ქვეყნისა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში გავლენით სარგებლობს და სირიის კონფლიქტში სულ მცირე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თავის აზრს გამოთქვამს ტერორიზმთან და ექსტრემიზმთან ბრძოლის გარშემოც.
اگر ما میخواهیم با خشونت در دنیا مبارزه کنیم
تو گویند امسوپلیوشی داوامارسخوت اکستریمیزمی تو گویند تروریسمتان برزولا ام ساکمیز داتقبیس ارترتی گزا زردیسا دا داسکمبیس اوزرونال قوپا زردیس شپرخبا تروریسمس اوکنیس ساپوزلس اوموشاوربا تارموشوبس تروریسمیس جاریسکاتسبس
باری برای تروریس ها سرباز آماده میکنه
ევროპაში ირანის პრეზიდენტის სტუმრობა იტალიაში დაიწყო. იქვე რომში მას სასულიერო პირს ჰოჯათოლ ესლამის წოდებით შესაძლებლობა მიეცა ვატიკანში სტუმრობის. როჰანი შეხვდა და 40 წუთს ესაუბრა რომის პაპს ფრანცისკეს. პაპს უთქვამს, რომ ემხრობა ირანის ინიციატივებს სირიაში რეგიონულად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, ამა თუ იმ არეალში ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანის მიზნით. იტყობინებიან ასევე, რომ როჰანი ფრანცისკეს თხოვა ჩემთვის ილოცეო. ირანის პრეზიდენტმა რომის პაპს საჩუქრად მიართვა სპარსული რელიგიურ ქალაქ ყუმში ხელით მოქსოვილი ხალიჩა. ირანელმა სტუმარმა პაპისგან საჩუქრად მიიღო წმინდა მარტინის მედალი, რომელზეც გამოსახულია, როგორ აძლევს მარტინი თავის მოსასხამს უქონელ კაცს. საჩუქარი პაპის თანახმად ძმობის ნიშანია. ევროპის ქვეყნებში ირანის პრეზიდენტის ვიზიტის თაობაზე შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს შეერთებული შტატების სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტის პროფესორმა მოხსენ მილანი.
ევროპელები რომ ფიქრობდნენ, ხვალ ირანთან ურთიერთობა კვლავ გაფუჭდებაო, მილიარდობით დოლარის ხელშეკრულებებს თეირანთან არ გააფორმებდნენ. ამდენად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, თუმცა ბევრია დამოკიდებული ირანის შიგნით პოლიტიკურ პროცესებზე. იქ ბევრია ისეთი, ვინც კვლავინდებურად ფიქრობს, რომ ირანი სამრეწველო სამყაროსგან იზოლირებულიც გადარჩება, რაც გამორიცხულია. ირანისთვის უკეთესია, თუ გააცნობიერებს, რომ გარე სამყაროსთან, განსაკუთრებით ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან, კარგი ურთიერთობა რეგიონსა და მსოფლიოში სტაბილურობისა და მშვიდობისთვის უკეთესია.
ეს განუცხადა რადიო თავისუფლებას ამერიკელმა პროფესორმა. ჰასან როჰანი ირანის პრეზიდენტი ხვალ პარიზს ესტუმრება. ზემოთ ვახსენეთ, რომ იტალიის დედაქალაქში როჰანი სახელმწიფო ვიზიტად ჩავიდა. სრულიად ამ სტატუსისა, ანუ უმაღლესი დონის სახელმწიფო ვიზიტი საფრანგეთში ვერ შედგება, რადგან საფრანგეთს არ სურს შეცვალოს ტრადიცია. ფრანგული წესის თანახმად, სახელმწიფო სტუმართან სადილზე ან ვახშამზე მაგიდაზე უნდა იყოს ღვინო. ამასთან ფრანგებს სურთ თავი მოიწონონ სამზარეულოთი, რომლის ჰალალის მიხედვით მაჰმადიანურ წესზე გარდაქმნა ჩანს რთული აღმოჩნდა. არადა ირანის ოფიციალური პირები სხვაგვარ მაგიდას ვერ მიუსხდებოდნენ. სწორედ ამ მიზეზით, ამ დეტალის გამო, როჰანის ვიზიტი საფრანგეთში მაღალი დონის ვიზიტის თითქმის ყველა კომპონენტს შეიცავს, მაგრამ არ შედგება სადილი და ვახშამი ფრანგულ ყაიდაზე.
დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.